Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris. Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušaocima programa Radio Beograd 2. Tema današnje emisije je iščeznuće dinosaura. Okončanje doba vladavine dinosaura svakako je jedan od najupečatljivijih događaja u dugoj istoriji naše planete. Uzroci njihovog nestanka pre oko 66 miliona godina za naučnike su dugo bili zagonetka, sve dok početkom 80. godina prošlog veka Luis i Walter Alvarez i njihovi saradnici nisu otkrili uverljive dokaze da se upravo u to vreme odigrao udar asteroida ili fragmenta komete znatne veličine. Docnije je ova hipoteza potkrepljena i nalazom ostataka kratera u oblasti Chicxulub ispod današnje obale poluostrva Yucatan i dna Meksičkog zaliva. Među naučnicima, međutim, i do danas traju debate o tome da li je pomenuti udar bio jedini ili glavni uzrok iščeznuća dinosaura, s obzirom na mogući doprinos drugih činilaca, kao što su klimatske promjene izazvane ekstremnom vulkanskom aktivnošću. Ravnoteža dokaza se ipak u skorije vreme sve više pomera ka zaključku o presudnom uticaju kosmičkog sudara. Događaj koji je odneo dinosauruse nesumnjivo predstavlja jedno od pet velikih masovnih izumiranja u zemljinoj istoriji, a potraga za sveobuhvatnim razumevanjem njihovih uzroka i uticaja na tokove evolucije svakako je jedna od najuzbudljivijih interdisciplinarnih naučno-istraživačkih oblasti današnjice. Dragi slušaoci, danas će naš gost biti dr. Uroš Savković iz Odeljenja za evolucijnu biologiju Instituta za biološka istraživanja dr. Siniša Stanković.
Tell me that's what everybody knows.
no such thing as sanity, and that's saying it's fair. That's the way the story goes.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naš gost je dr. Uroš Savković iz Instituta za biološka istraživanja dr. Siniša Stanković. Dobar dan.
Dobar dan.
Naša tema izumiranje dinosaurusa, zapravo dinosaurusi kao upečatljiva pojava i događaj koji je najverovatnije označio njihov kraj. Zato bih voleo da na samom početku napravimo jedan mali uvod. Danas se o dinosaurusima dosta toga zna i ljudi se generalno tom temom dosta bave jer je fascinantna i zanimljiva i uglavnom se urezava u svest ono da ih je istrebio veliki asteroid ili kometa. Šta zapravo znamo o tome i kako to znamo?
Pre svega hvala na pozivu u emisiju, uvek mi je drago da dođem ovde. A što se tiče dinozaurusa, oni svakako jesu jedna vrlo zanimljiva grupa organizama, ali ja mislim da su oni postali jako zanimljivi široj publici zbog svoje uloge koje praktično imaju u popularnoj kulturi, koje su svakako doprineli neki naučni muzeji, paleontološke zbirke i tako dalje. Grupa dinozaurusa je evoluirala tokom mezozoika, dakle negde od pre 250 miliona godina počinjemo da vidimo fosilne ostatke različitih grupa dinosaurusa koji, kao što znamo, se izumiru krajem krede kada pre 66 miliona godina kada udara jedan asteroid u poluostrvo kod današnjeg Meksika. Dakle, ono što danas praktično nesumnjivo znamo jeste da je upravo ovaj događaj bio najverovatniji scenarijo koji je doveo do izumiranja svih vrsta dinosaurusa u takvom obliku kakvi su tada bili. Brojne su spekulacije bile kada se pojavila ovo jedno objašnjenje ovako jednog velikog izumiranja. Inače, ovo je bilo jedno od pet velikih masovnih izumiranja vrste u istoriji planete Zemlje. I nestankom dinosaurusa prosto otvorile su se nove niše koje su kasnije druge grupe organizama mogle da preuzmu i popune. Kada pričamo o samom događaju tog udara asteroida, zanimljivo je da je tu zapravo došlo do nekog spleta različitih okolnosti koji je ovaj događaj napravio toliko katastrofičnim. Dakle, o čemu se radi? Pošto je to taj meteorit udario u poluostrvo, on je zapravo okrznuo obalu u kojoj je bilo jako puno fosila nekih i ostataka nekih drugih morskih školjki koji su imali puno sedimenata, dakle u jedno sedimentno tlo je udareno, tako da je ta prašina koja se podigla sadržala velike količine sumpora u sebi i zapravo je to potpomoglo katastrofičnom događaju koji je usledio. Naravno, taj asteroid je i bio i velikih razmera, tako da je i sama ta dimenzija svakako doprinela značajnom uticaju koji je ovaj događaj imao.
Ako se ne varam, sve do početka 80. godina prošlog veka bila je potpuna nepoznanica zašto su izumrli dinosaurusi i pre toga su mnogi navodili hipotezu o udaru, ali nisu shvatani previše ozbiljno sve do rada Luisa i Voltera Alvareza i njihovih saradnika koji su upravo u geološkom sloju koji odgovara toj granici krede i po današnjoj nomenklaturi paleogena otkrili šta?
Pa otkrili su jako tanak sloj iridiju, odnosno jako tanak sloj prašine koji kada se uradi geohemijska analiza ima jedan veoma redak element iridium. Iridium je element koji po pravilu ne postoji na našoj planeti. On dolazi iz svemira, dakle upravo tim različitim udarima nebeskih tela i kako su oni pronašli zapravo u tim slojevima oko 66 miliona godina starosti koncentracije jako povišene iridijuma na različitim mestima na planeti Zemlji. To je vrlo važno reći. Dakle, taj oblak prašine se podigao i kada se on staložio, dakle, čitava tadašnja površina planete Zemlje bila je prikrivena upravo ovim retkim elementom. To je zapravo bio jedan od neoborivih dokaza koji je pokazao da je zapravo jedan udar meteorita doveo do dramatične promene, pa mi čak imamo i promenu geološkog doba. Dakle, rekli ste sa krede na paleogen, dakle, na jednu potpuno novu geološku epohu.
Naravno, to nije koincidencija, nego je posledica toga što su geološke epohe u stvari i razvrstavane po drastičnim promenama biosfere, ako se ne varam.
I ne samo biosfere, nego i litosfere, da, upravo tako. Evo, možda i zanimljiv podatak da je pre nekoliko meseci potvrđeno novo geološko doba, antropocen, koji zapravo počinje s kraja, odnosno u sredini 20. veka, nakon otkrića termonuklearne bombe i korišćenja svega toga, kao i ogromnog uticaja koji čovek svojim delovanjem ostavlja na našu planetu, eto mi imamo i taj neki biogenu podelu.
Mi smo sada u uvozi razornog asteroida.
Da,
tako utičemo na planetu.
Jeste, jeste. Mi smo sad u šestom masovnom izumiranju vrsta.
O tome ćemo u trećem delu emisije nešto više da kažemo, da se vratimo sada na tu hronologiju dokaza. Dakle, ovo sada zvuči neoborivo. Nije postojao zapravo i ne postoji alternativno objašnjenje za taj iridijum koje ne bi podrazumevalo udarac nekog drugog nebeskog tela. Međutim, opet su skeptici među naučnicima, bili su u većini dosta dugo, govorili, pa ne znam, nemate krater. I onda je tek naknadno, nakon dosta vremena, otkriven pomenuti krater Chicxulub. Taj krater je sada mapiran, snimljen i on apsolutno odgovara tom dobu, ako se ne varam.
Da, bez ikakve sumnje jeste otkriven taj krater značajno kasnije i on jeste, pokazalo se upravo taj na ostrvu, na poluostrvu Jukatan u blizini današnjeg Meksika. Ono što prosto moramo da shvatimo zbog čega su naučnici bili sumnjičavi. Dakle, to je, mislim, važno da objasnimo. Naučnici su bili sumnjičavi zato što i ranije u geološkoj istoriji su se dešavali možda čak i intenzivniji udari meteorita koji nisu imali toliko veliki uticaj na biološku raznovrsnost u tadašnjem svetu. I sa punim pravom su naučnici u nekom smislu bili skeptici i preispitivali upravo ovakvu ovako jedno objašnjenje koje su ponudili naučnici sredinom 80-ih godina. Međutim, daleko od toga da se prestalo sa tim, da kažem, alternativnim ili drugačijim objašnjenjima zbog čega su dinosaurusi izumrli. Tako da bilo je i dalje tu dosta...
Nije se prestalo ni do danas i danas postoji određena podela među naučnicima, mada je sad odnos snaga, da tako kažem, drugačije, jer je i ravnoteža dokaza drugačija. Ali dosta ima glasova koji kažu dobro znamo da je taj udar okončao postojanje onih dinosaurusa koji su ga dočekali, ali možda je to samo prekratilo muke već izumirućim dinosaurusima, jer bili su u opadanju.
Jeste. Upravo tako. Šta se zapravo dešava? Sa bilo kojom biološkom vrstom ili bilo kojom biološkom grupom. Dakle, prirodno jeste da postoji jedan period ekspanzije u smislu povećanja broja vrsta u nekoj grupi. Naprimjer, ako uzimamo to kao neki parametar koji nam odgovara, koji nam govori o uspešnosti određene grupe organizama, mi možemo pogledamo broj vrsta. Što je neka grupa brojnija u tom smislu, taksonoskom, da tako kažemo, dakle, čisto onako telefonski imenik koliko ih ima, mi možemo kažemo da je ta vrsta, da je ta grupa organizama uspešnija jer ima veći broj vrsta. Naravno, dinosaurusi nisu nikakav izuzetak iz ovoga i njihova brojnost se tokom tih različitih geoloških epoha, dakle Trijasa, Jura i na kraju Krede, svakako menjala. Ona je u početku rasla generalno, dakle kod svih većih grupa dinosaurusa taj broj se povećavao, da bi dostigao jedan, da kažemo, plato i pre jedno oko 100 miliona godina taj broj je već počeo polako da opada. Dakle, neke su procene da su dinosaurusi bili uveliko u opadanju kada je u pitanju broj vrsta koje nastaju, dakle relativan odnos broja vrsta koje nastaju i nestaju, to se uvek uzima kada se procenjuju te brojnosti i zapravo pokazuje se da su skoro sve grupe dinosaurusa, dakle sve tri ove glavne grupe, dakle to su dakle Ornithischia, Sauropodomorpha i Theropode, dakle sve te tri grupe su bile u opadanju sa nekim malim izuzecima specijalizovanih biljojeda koji su imali neke posebne adaptacije usnog aparata, pre svega koji su omogućili da žvaću neke posebne biljke, ali to sad nije tema. U svakom slučaju, dakle, dinosaurusi su već pokazivali određen trend pada brojnosti, što pokazuje da su se oni već tada suočavali sa nekim, možemo da kažemo, problemima kako da se na dovoljno dobar i brz način prilagode spoljašnjim promenama, promenama u životnoj sredini, a s druge strane ovaj događaj velikog udara je verovatno samo pospešio i dodatno samo ubrzao njihovu, da kažemo, propast.
Ako ste pali, padu ste bili skloni.
Da.
Rečima velikog pesnika Branka Miljkovića.
Da.
Ovde ćemo zastati na kratko, a u nastavku ćemo govoriti još o mehanizmima izumiranja i o značaju izumiranja u biosferi.
You can tell the sun in his
Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljamo razgovor sa doktorom Urošem Savkovićem o dinosaurusima i njihovom konačnom izumiranju. Dakle, čuli smo neke osnovne istorijske odrednice tog događaja, međutim, dugo onaj alternativni tabor koji je govorio da taj sudar ipak nije bio presudan, da je nešto drugo možda odlučilo, je pominjao masivne vulkanske erupcije u nekom periodu koji bi otprilike opet odgovarao grubo vremenu opadanja i propasti dinosaurusa. Šta danas znamo o tome?
Pa ovako, taj događaj koji spominjete jeste jedna situacija koju mi danas teško možemo možda da adekvatno razumemo, a u pitanju je više hiljada godišnja vulkanska aktivnost na jednoj visoravni danas u Indiji koja se zove Dekan. Ta visoravan veličine Španije danas je imala izuzetno bogatu vulkansku aktivnost tokom nekoliko stotina hiljada godina. Dakle, i naravno iz tih aktivnih vulkana izlazila je ne samo lava, već i brojni gasovi koji su mogli da dovedu do promene globalne klime. I dugo se mislilo, i to je jedna, možemo da kažemo, priča koja ide uz ovaj katastrofični događaj izumiranja dinosaura, se jeste da nije samo došlo do izumiranja dinosaurusa zbog udara nebeskog tela, već su i neki drugi, kao što smo pomenuli, te vulkanske aktivnosti imale dobar udeo u tom njihovom izumiranju. Međutim, danas je sve manje tih pristalica i jedan možda od najboljih pokazatelja toga govori jedna analiza profesora Hau. Ona govori o tome da zapravo ova vulkanska aktivnost, iako koincidira vremenski sa tom granicom na samom kraju karbona, zapravo nije mogla dovesti u značajnoj meri do izumiranja dinosaurusa, već se najbolje objašnjava upravo udarom nebeskog tela. Ona u svojim modelima koristi kako matematičke proračune upravo tih emisija ugljen dioksida i koristi jedan ciklus ugljenika u tim svojim analizama. Kako? Tako što je ona analizirala sedimente duboko u okeanu koji su imali ostatke tih radioaktivnih izotopa, pre svega ugljenika, jer se na tome najviše bazirala, i povezivala te modele sa procenjenim temperaturama globalnim u tom periodu od pre jedno 60 i nešto miliona godina.
Ako se ne varam, upravo tu i jesu ključni dokazi u poklapanju određenih modela koji su utemeljeni u našim saznanjima kako biosfera funkcioniše sa empirijskim, proverljivim i više puta proverenim podacima o tome kako su se kretale temperature i hemijski sastav atmosfere i drugi parametri.
Jeste, upravo tako. Dakle, šta pokazuju zapravo ti modeli? Pokazuju potpuno koincidiranje promene srednje globalne temperature i vulkanske aktivnosti ovde. I empirijski podaci i modeli se potpuno poklapaju u tome i kažu da je pre oko 70 miliona godina, možda nešto malo i ranije, postojao jedan takav događaj globalnog otopljavanja za otprilike 2 stepena globalno, koji je moguće imao veze sa upravo tom emisijom velikih količina ugljen dioksida i drugih gasova koji su mogli pospešiti efekte staklene bašte i povećati globalnu temperaturu. Međutim, to svakako nije uticalo bitnije na izumiranje, barem prema njenim rečima, dakle nije u većoj meri uticalo na smanjenje brojnosti dinosaurus.
E sad, naravno, kad govorimo o tome da je sudar pobio i dokrečio dinosauruse, opet treba da objasnimo i kako se to tačno dogodilo. Nisu svi dinosaurusi živali na toj poluvopti koja je bila okrenuta sudaru, pa da budu zbrisani samim udarnim talasom. Sigurno ih je mnogo tako stradalo, ali od čega su umrli oni na drugoj poluvopti?
Da, pa procenjuje se da je neki taj udarni talas, taj ono talas koji je sve ubio u nekoliko minuta bio oko 500.000 kvadratnih metara, a da šta je ostale dinosaurus ubilo, pa to je jedan kaskadni događaj. Dakle, to ide tako što se nadviju oblaci sivi od puni pršine koji ne mogu onda da propuste sunčevu energiju i onda počinje kaskadni niz koji biljke ne mogu da vrše fotosintezu. Dakle, producenti, oni organizmi kojima se hrane razni biljojedi, nemaju kapacitet da iznesu tu trofičku kaskadu i tako se sve prenosi s jednog na drugo. Zanimljivo je, veoma je zanimljivo reći da su okeani bili u prvo vreme, da tako kažemo, zaštićeni. Dakle, okeani nisu osetili veliki efekat ovog udara na samom početku. Već je to došlo značajno kasnije, par miliona godina kasnije, kada su zapravo svi ti okeani počeli dodatno da se zakišeljavaju, dakle da se koncentracije kiseonika u takvim okeanima dramatično spuštaju i tako dalje. Dakle, naravno, nisu svi u isto vreme osetili te efekte takvog jednog udara, ali svakako s vremenom su i drugi delovi te naše tadašnje planete osetili upravo ovaj jedan ovakav događaj.
I naravno nisu izumrli samo dinosaurusi, nego i mnoge druge grupe životinja. A možda sad treba da postavimo obrnuto pitanje. Ne zašto su oni izumrli, prilično je to jasno. Uzevši u obzir magnitudu poremećaja uslova života, nego zašto su neki preživjeli?
Pa to je ono, dok nekom ne smrkne, drugom ne svane, je izgleda neka rečenica koja važi i u širim, ne samo u društvenim situacijama, nego izgleda i u biološkim sistemima. Jeste, mnoge grupe koje danas su apsolutno dominantne u formiranju makrobiosfere, dakle ono što mi danas možemo da vidimo, da tako kažem, golim okom, jesu bile razne grupe ptica i naravno sisari koji su potpuno ostali bez inhibicije i mogli da adaptivno divergiraju. To znači da u relativno kratkom periodu, zbog oslobađanja velikog broja ekoloških niša, oni su mogli da se diverzifikuju, mogli su da popune te ekološke niše, prilagode se na njih, evoluiraju i počnu neki svoj novi evolucijni put.
I naravno, ovo je dobro mesto da se podsjetimo da su ptice takođe, da tako kažem, rodom dinosauri.
Jeste, da. Oni su možda oni su zapravo najsrodniji onim teropodama, dakle to su oni razni raptori, tiranosaurus i tako dalje, to su im dalji rođaci, ali da, dakle, ptice danas, zavisno kako ih posmatramo, oni imaju svakako to svoje poreklo iz upravo te grupe gmizavaca, tako da su oni, možemo kažemo, danas pravi dinosaurusi.
Zapravo oni su njihovi biološki naslednici, da tako kažemo, dok smo mi, mada kao što smo shvatili, kao što nažalost možemo da shvatimo iz pominjanja antropocena, to nije uvek dobro za sve, ali mi bi bili naslednici po tome koliko smo se raširili biosferom i koliko smo moć stekli, nažalost moć da uništimo više nego moć da stvaramo. Šalu na stranu, mi jesmo potomci upravo tih dobitnika, tih preživelih, tih kojima je svanulo kada je drugima smrklo.
Pa jesmo, da, sisari svakako su bili možda najbolji primer kako su za kratko vreme uspeli da popune sve te razne grupe i kako praktično i danas dominiraju ovom planetu.
Ako se ja dobro sećam srednje škole, glavno objašnjenje koje se tada nudilo jer sisari su bili manji, mada znamo da je bilo mnogo malih dinosaurusa koji svejedno nisu preživjeli. I drugo, sisari su bili toplokrvni, pa im je bilo lakše da izdrže tu zimu koja je nastala zbog zakaljene sunčeve svetlosti. I onda su oni jeli jaja preostalim dinosaurima. Koliko taj scenarij danas ima smisla, koliko je to samo pričica da deca lakše zapamte?
Pa sad to, ne znam baš čije su jaja mogli jesti ako dinosaurusa nije bilo, ali da, to je nekako previše simplifikovana verzija, previše pojednostavljen scenarij, što možda nije loše u pedagoške svrhe, ali možda nekad nije nije zgoreg ni malo to obogatiti određenim detaljima. Svakako je tu od ključnog značaja imao taj sistem termoregulacije, ali navešću recimo da su i ptice upravo imale sposobnost termoregulacije, tako da su izgleda grupe koje su bile uspešnije u tome da mogu da kontrolišu, da imaju zapravo, da zadržavaju stalnu telesnu temperaturu nevezano za kolika je temperatura spolja, imale određene prednosti. Ali recimo zmije, recimo kušteri ili
krokodili,
žabe, dakle oni i dan danas nemaju u velikoj meri tu sposobnost da zadržavaju stalnu, konstantnu telesnu temperaturu. Tako da bez sumnje ta adaptacija bila vrlo značajna u tim početnim godinama, u tim nekim prelaznim, da tako kažemo, ekosistemima koji su se vrlo dinamično menjali u tom vremenu, tako da je to sigurno imalo velikog značaja za njihovu adaptivnu radijaciju, odnosno uspešnost.
Sada ću naravno da vas pitam šta je to adaptivna radijacija, da to objasnimo, ali naravno prvo ćemo malo da zastanemo, a onda u narednom odeljku, pored ovog zanimljivog pojma koji smo čuli, želim da vas pitam i o značaju i smislu izumiranja, uključujući i masovne izumiranja, za planetarnu evoluciju.
Want to live
Ovo je naučna emisija Solaris, treći i završni deo razgovora sa doktorom Urošem Savkovićem o izumiranju dinosaurusa i uopšte o značaju izumiranja i masovnih izumiranja u istoriji naše planete i evoluciji života na njoj. I tako dođo smo malo čas do pojma adaptivne radijacije. Na šta naučnici tačno misle kada to kažu? Kako bismo to prepričali?
Pa to bi bio jedan niz događaja koji zapravo, ako bismo ga skroz pojednostavili, znači da jedna grupa organizama u relativno kratkom vremenu zauzima veliki broj različitih ekoloških niša i počinje svoj neki nezavisni evolucioni put, povećavajući uz taj put broj vrsta. Dakle, to bi bio proces adaptivne radijacije. Ukoliko bismo, na primjer, uzeli ostrva Galapagos, gde imamo neku populaciju koja je došla na taj arhipelag.
Recimo one zebe, čuvene, upravo, Darwinove zebe.
Čuvene Darwinove zebe. Dakle, neka potomačka vrsta, predačka vrsta tih zeba je došla na ostrvo i počela da se širi specijalizujući se za određene tipove ishrane, zauzimajući dakle ekološke niše i za relativno kratko vreme mi imamo onda preko 20 različitih vrsta na tom relativno malom arhipelagu. Dakle, upravo bi to bila adaptivna radijacija. Dakle, to je jedan proces nastanka i prilagođavanja velikog broja vrsta u novo nastalim okolnostima.
Ako se ne varam, drugi upadljivi primjeri su lemuri na Madagaskaru, gde nije bilo drugih primata i niti drugih životinja koji bi živeli u drveću. Pa je tako ta ekološka niša bila slobodna. I naravno, slepi miševi koji su osvojili vazduh,
jeste,
evoluirajući kriva i onda imali opet potpuno novu ekološku nišu samo za sebe.
Tako je, tu spadaju recimo i sisari koji su ponovo osvojili vodu, vodena staništa, dakle to bi isto mogao da bude jedan primer uspešne adaptivne radijacije.
E sad, naravno, zašto je ovaj pojam važan? Zato što postoje opet modeli i scenariji koji kažu da bez tog otvaranja ekoloških niša, a to događa i krupnih promjena kao što su one koje izazivaju masovna izumiranja rade, možda ne bi bilo toliko novih formi živih bića i možda evolucija ne bi mogla da teče onako kako je tekla. Šta nam možete o tome reći?
Pa da, uvek jeste taj neki balans, dakle, oslobađanja životnih staništa i različitih ekoloških niša i ponovnog zauzimanja tih staništa i tih ekoloških niša, ali sad od strane neke druge grupe organizama. To je uvek zanimljivo posmatrati na koji način i kako se ponovno osvajaju te neke niše. Međutim, ono što je izuzetno zanimljivo jeste da nakon tih, na primjer, uzmimo te masovne izumiranje, dakle događaj kada u kratkom vremenu nestane veliki broj taksona i oslobode se veliki broj tih niša, kao što smo videli, to je često praćeno nekim velikim promenama ne samo u biosferi, nego i u geosferi. Dakle, čitavi slojevi zemljišta se nekad pomeraju zbog tektonskih poremećaja koji prate ta velika izumiranja često. I šta mi onda imamo? Mi onda imamo jednu potpunu promenu načina na koji se biološki sistemi odnose sa svojom životnom sredinom. U tom smislu što dolazi do potpuno jednog promenjenog procesa koji je do tada postojao, dakle ti biogeohemijski procesi su u tom nekom trenutku tranzitnom veoma narušeni i često se kaže da dok se ne ponovo uspostave raniji prvobitni uslovi, nema mogućnosti da se zauzmu te neke nove te ekološke niše koje su prazne. Tako je recimo dobar primjer da je ekološku nišu ihtiosaurusa, dakle vodenih gmizavaca koji su živeli kad i dinosaurusi, zauzimaju tek savremeni kitovi, sisari, koji su milionima godina udaljeni od u takve jedne ekološke niše koje su nekada zauzimali gmizavci. Dakle, nekada su potrebne jako velike vremenske skale da se te niše popune, nekada se one nikada ni ne ostvare, jer su uslovi toliko promenjeni da više nema mogućnosti da se identična takva niša zauzme, jer je prosto nema.
I evolucija nikada nije dovršena.
Jeste, i evolucija ne gleda u napred, evolucija je slepa za budućnost, ona nema način da pretpostavi kakvi će se događaji u budućnosti desiti, i evolucija operiše samo sa onim organizmima koji su dovoljno dobri u datom trenutku. Dakle, oni ne moraju da oni nikada nisu, kako se često navodi, savršeno prilagođeni svojoj sredini. To prosto nije tačno. Oni su dovoljno dobro prilagođeni u datom trenutku da mogu da prežive. Da li će oni biti u mogućnosti da odgovore na promene koje nastaju u životnoj sredini, koja će se desiti u budućnosti, evolucija to prosto ne može da vidi.
Ne može da planira za zlo ne trebalo.
Tako je. Evolucija ne gleda unapred.
Kada su kičmenjaci koji su evoluirali na kopno od morskih životinja izgubili škrge, nisu mogli da ih sačuvaju negde u rezervi, ako im opet zatreba da dišu pod vodom. Naprosto nisu ih koristili i one su zakržljale.
Jeste. A onda kada su se sisari ponovo vratili u vodenu sredinu, jel, mi znamo da i oni dalje moraju da izlaze na površinu kako bi uzeli vazduh.
Nikakav dalekovidi predak perajara, foka, da, ili kitova i delfina nije mogao da sačuva škrge za nekoliko desetine ili stotine miliona godina kasnije, kad će možda zatrebati.
Tako je.
Ali opet, kao što vidimo, problem je rešen, jer ove nove grupe morskih sisara su naprosto pronašli način, tehniku disanja, tako da zadovolju svoje potrebe, da opet provode dovoljno vremena u vodenoj sredini da mogu da ulove svoj poen, da zadovolje sve svoje druge potrebe života.
Jeste.
To je zaista dirljiv primjer. I sad možda za sam kraj, dakle, možda neka filozofska poruka. To jesu dramatični događaji, masovno izumiranje o kojem smo pričali, ali izumiranje je stalni proces, kao i rađanje, kao i stvaranje novih vrsta. Nije neophodno da dođe do katastrofe, do kosmičkog sudara, supervulkanske erupcije ili pojave homo sapiensa sa svojom destruktivnom tehnologijom, pa da vrste izumiru.
Da, da, apsolutno. Evolucija poznaje termin pozadinska izumiranja. Dakle, to su procesi koji se dešavaju i skoro svaku biološku vrstu čeka i ta biološka smrt, u smislu da se ta vrsta neće nastaviti u tom obliku, i to su potpuno normalni procesi i prirodni procesi koji se dešavaju. Recimo, svega 4% svih vrsta koji su ikada živeli na našoj planeti je umrlo u ovih 5 velikih masovnih izumiranja. Sve ostale vrste koje su nestale sa naše planete, a procenjuje se da je taj broj jako, jako veliki, dakle, blizu 99% svih vrsta koje su ikada živele na našoj planeti, više ne žive na našoj planeti, prosto su izumrle. Dakle, od tih 99%, svega 4% su izumrle u ovim velikim masovnim izumiranjima. Svi ostali su izumrli pozadinski. Dakle, ne uspevajući da se dovoljno brzo ili dovoljno adekvatno prilagode promenama koje nastaju u sredini. Tako da, mi zaista možemo da govorimo o tom nekakvom putu koje jedna vrsta biološka može da ima u svojoj evolucionoj istoriji. Dakle, od nekog uspešnog možda događaja kad su možda sasvim slučajno preživeli, jer su imali određenu varijantu gena koji je u toj sredini bio favorizovan, prosto bio je povoljan, do onda imamo spomenutu adaptivnu radijaciju, dakle diverzifikaciju te biološke grupe do onda njenog nekakvog utišavanja i nestajanja, kao što smo videli kod pomenutih nam dinosaurusa. Dakle, svaka biološka grupa ima upravo taj, najčešće zapravo ima taj jedan put koji smo objasnili kroz veliki broj primera ovde.
I naravno, za sam kraj, ipak da ne zaboravimo, možda i najvažnije sa našeg trenutno praktičnog aspekta, ako ne želimo da podelimo sudbinu dinosaurusa i da sami nestanemo, apsolutno treba da preduzmemo nešto, da prestanemo da skraćujemo sopstveni put tako što narušavamo biodiverzitet i ravnotežu ekosistema i praktično sečemo granu na kojoj sedimo.
To bi bilo vrlo preporučljivo da uradimo, ali ja sam, moram priznati, dosta veliki pesimista po tom pitanju. Današnje stope izumiranja su 50 puta po nekim procenama veće nego što su bile stope izumiranja nakon izumiranja dinosaurusa. Dakle, mi u velikoj meri i ubrzano radimo na tom projektu uništavanja biološkog diverziteta svojim aktivnostima i strahujem da ako se nešto korenito ne promeni, upravo će ljudi biti ti koji će najbrže nestati s ove planete. Mikroorganizmi i, ne znam, druge grupe će se prilagoditi tome. Mi smo nekako postali vrlo krhka bića kada smo u vezi sa tom prirodom. I strahujem da ukoliko se nešto ne promeni, zaista mi možemo biti upravo svedoci pucanja te grane na kojoj sedimo.
Hvala. Ja se zaista nadam da će se stvari promeniti nabolje. Svi želimo to da se nadamo, ali trenutno hvala što ste bili sagovornik emisije Solaris u nadi da pre nego što grana na kojoj sedimo pukne, da ćemo imati vremena da ponovo razgovaramo upravo o toj temi, o biodiverzitetu i njegovom značaju za opstanak svih nas.
Hvala na pozivu.
Dragi slušaoci, razgovarali smo sa doktorom Urošem Savkovićem iz Instituta za biološka istraživanja, doktor Siniša Stanković. Tema je bilo izumiranje dinosaura. Ovim ujedno završavamo i današnju naučnu emisiju Solaris. Mnogo vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, tonmajstor Vladimir Penđer i autor emisije Srđa Janković. Thank you.